Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 май шәрсенбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда академик Мирқасым Гысмановка багышланган конференция узачак. Мирқасым ага тарихта булган вакыйгаларга, тарих агышына татарның күренекле шәхесләре аша бәя бирүнең, шәхесләрне тоткан урынын барлауның башында торган кешеде ди Галим Искендер Гыйләҗев аның белән әңгәмә иштербез. Казанның бер балалар бакчасы заманча акыллы һәм кешле шәхесләр тәрбияли. Андый мәхәттә татар теленә урын юк. Балалар бакчасы Сында музыка кутушысы белән әңгәмәдә сүз шул хакта барачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путинның Шанхайга сәфәре вакытында Россиянең Газпром һәм Кытайның CNPC дәүләт нефтегаз ширкәте арасында 30 еллык килешүгә кул куелды. Россия Кытайга елына 38 миллиард кубометр газ сатачак. Газпром җитәкчесе Алексей Миллер хәбәр итүенчә, килешүнең күләме 400 миллиард доллар. Газ бәясен Миллер яшерде, аны сер дип атады. Кырым татар халкының ватанында хукукларын торгызу, аның иминлеген һәм милләт буларак үсешен тәэмин итүгә багышланган форум быел алдан фаразланганча Киевта түгел, ә Европа иленең берсендә үтәчәк. Бу хакта Мустафа Җәмилев һәм Европа берлегенең киңәю комиссионеры Штефан Фюли Киевта очрашу вакытында килешкән. Мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр вәкиле Али Хамзин хәбәр итүенчә, форум 2014 елның азагына кадәр үтәчәк. Кырым татар мәҗлесе әлеге форумны депортациянең 70 еллыгы алдыннан уздырырга теләгән иде, әмма сәяси сәбәпләр аркасында җыен кичектерелде. Быел аннексияләнгән Кырым хакимиятләре татарларга 18 май депортацияны искә алу өчен Ак мәчетнең үзәк мәйданында җыелуны тыйды. Матәм көн алдыннан мәҗлес әгъзаларының кайберләренең өйләрендә тентүләр булды. Мустафа Җәмилев Кырымга кертелмәде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда 27-29 майда Мирқасым Гысмановның тууына 80 ел тулуга һәм Казан университетында археографик экспедицияларның 50 еллыгына багышланган халыкара конференция узачак. Анда Америка Кушма Штатлары, Германия, Голландия, Маҗарстан, Кытай, Казахстан һәм Русиянең төрле төбәкләреннән күренекле галимнәр киләчәк. Шулай ук бу чарада Татарстанның фәнни эзләнү үзәкләреннән Фәннәр академиясеннән университеттан шактый күп галимнәр катнашыр дип көтелә бу хакта галим Искендер Гыйләҗев белән сөйләштек.
Бу конференция безнең күренекле тарихчыбыз, язучы, тәрҗемәче, археограф, фән өлкәсендә бик тирән эз калдырган тарих фәнендә театр белгече, димәк бик күпкырлы галим Мирқасым Госмановның 80 еллыгына багышланган. Ул 1934 елның 31 маенда туган һәм 2010 елда инде кызган вакытта безнең арадан китте. Бу конференцияның әһәмияте һичшиксез бик зур. Беренчедән, бик зур шәхескә багышланган. Мирқасым Госманов бик күп кырлы, тирән галим һәм ул безнең тарихыбызны һичшиксез 20-21 йөздә бик күп зур яңа ачышлар белән байыткан шәхес, яңа-яңа темалар ачкан, курыкмыйча, иң тирән өлкәләренә, моңа кадәр өйрәнелмәгән өлкәләргә кереп киткән. Ул, мәсәлән, бигрәк зур игътибар биргән иде заманында, тарихи шканакларда, аның, мәсәлән, кандидатлык диссертациясе 17-18 йөз тапкыр тарихи шканакларына багышланган татар тарихи фәненең, тарих фәненең нинди хәлдә икәнлеген бик ачык күрсәтте китабында һәм диссертациясендә ул шу темага багышланган. Аннан соң инде докторлык диссертациясе Алтын Урда җиче улысының ярлыкаш актларын өйрәнүгә багышланган. Ул инде чын мәгънәдә теоретик шканакчылык буенча хезмәт бөтен Россиядә ул вакытта Советлар Союзында гына түгел, ул бик күп Европа илләрендә, дөньяда да яңгыраган хезмәт булды. Чөнки чыннан да ул Алтын Урда тарихи чыганакларына яңача караш иде, тирән караш иде, киң караш иде. Ул яңа сүз иде тарих фәнендә. Инде аның башка юнәлешләрен алсак, аның эшчәнлегендә ул бигрәк тә борынгы тарихыбызның, урта гасыр тарихыбызның бик күп сюжетларына хезмәтләр язды. Бигрәк тә аерым шәхесләр иҗаты яки эшчәнлеге турында ул безнең әдәбият тарихына бик зур өлеш керткән шәхес бит. Бик күп шәхесләребезне ул безгә яңача ачып җибәрде, әйме? Аннан соң аның эшчәнлеген без шулай ук тагын менә бу юбилейны без тагын бер юбилей белән бер рәттән билгеләп узабыз. Ул безнең Казан университетының археографик экспедицияларының 50 еллыгы. Димәк, 60-нчы еллар башыннан, узган гасырның 60-нчы еллар башыннан Казан университетында даими рәвештә өзлексез археографик экспедициялар уздырылды. Ягъни бронга китаплар кул язмалары жыю максаты койган экспедициялар. Татарлар шундай бир бик маданиятлык һәм үзенчәлекле халык. Татар кайдагына яшәмәсән, аның һәр берсендә китап булган, кул язма булган һәм без экспедицияларга йөргән вакытта шунысына ышандык. Татарлар бик шуннан да заманында бик укымышлы халык булганнар, китапка тартылганнар һәм без менә шушы экспедицияларда Мин Касым Госманов иштеген экспедициялар бит. Гаҗәеп зур дөнья ачтык. Ул бер халыкта да мондый күренеш юк. Даими рәвештә Русста да юк, башка халыкларда да юк. Ел сайын үзлексез нинди генә авырлыклар булмасын, авырлыклар булмасын, Мин Касым Госманов үзе көчле чакта үзе иштрадыр, үзе җитәкчелек экспедицияларны. Аның сыңаны шәкертләре ул эшне дәвам итәләр бүгенге көнгә кадәр. Бу уникаль күренеш, бәлки бөтен дөнья практикасында уникаль күренештер. Чөнки Мин Касым Госманов ул бик яхшы аңлый бирә. Безнең мирасыбызны без саклап кала алмасак, менә шушы болгар елларда теге гарәп язуы инде юк, терелгән, дингә каршы көрәш бара. Менә шул бик зур фаҗигалардан соң сакланып калган кул язмаларны без дә җыймасак, Казанда татарлар җыймаса, татар безнең китапханада җыймаса, аны без беркайчан да Балмия Мурзаның уникаль бәясен бик яхшы аңлый иде. Аннан соң инде Мин Касым Госмановтан да бик күпчелек бар, чөнки чыннан да бик күп юнәшләрдә безнең якты эз калдырган тарихыбызда менә мин бигрәк тә ләкин менә аның соңгы еллардагы эшчәнлегенә игътибар итәрен тагын ул безнең шәхесләребез сериясен башлап җибәрде. Менә инде хәзер шушы сериядә бик матур иттереп яхшы басмада 30-дан артык безнең бөек шәхесебезгә багышланган тарихи документаль җыентык дөнья күрде. Әле андый шәхесләребездә дистәләгән, йөзләгән замандан бир хасаный аны шул иң әһәмиятле безнең өчен перспектива өчен исемнәрне билгеләп куйган иде. Ул Шәһәбетдин Марҗинләрдә түгел, ул Риаддин Фахриддинләрдә түгел, ә бәлки безнең өчен кайбер очракта инде онытылып килгән, яки онытылып калган шәхесләр. Һәм бу, минемчә, бу эш безгә тарихыбызга яңача карарга мөмкинлек бирә, чөнки без теге совет замандагы халык массасыннан арынып, тарихта без бит һаман халык массасын гына күрдек. Хәзер инде шәхесләрне күрәбез. Һәм шәхесләрне бәйләргә өйрәнеп киләбез. Бу минем өчен бик әһәмиятле күрсәткеч. Заманда хәтта совет вакытында Мин Касым безгә һаман да шул шәхесләргә игътибар итә иде безгә. Сөйләгән вакытта, аңлаткан вакытта шәхесләр тарихны алып баручылар дип. Халык массасы түгел, ә шәхесләр ахыр чиктә. Һәм шулай булып чыкты да ул менә. Һәм менә бу минем өчен шулай мин уйлавымча татар үзәңен күтәрү өчен безнең киктер үзебезнең үз-үзебезне бәйләүне күтәрү өчен бер бик әһәмиятле бер серия, басма серия. Һәм ул минемчә бик яхшы яңгыраш тапты безнең җәмәгатьчелектә, аны бик көтеп торалар, көтеп алалар. Шунысын да әйтергә кирәк инде, Мин Касым Госманов ул минем уйлавымча 20-нче йөз татар тарихчылары арасыннан иң күренеклесе һәм мин аңа энциклопедист тарихчы дип атар идем. Ул безнең бөек тарихчыларыбызның традицияләрен чын мәгънәдә дәвам иткән кеше, Марҗаниләрнең, Риаддин Фахретдиннәрнең. Әмма кызганычка каршы менә ул хәзер инде безнең арада юк. Без шул конференцияны менә беренчедән аның истәлегенә багышлап уздырабыз. Икенче яктан бу конференцияга бик күп зур галимнәр чакырылды. Алар Мин Касым Госмановның фикердәшләре, коллегалары, аның белән озак еллар бергә эшләгәннәр. Алар киләләр безнең янга. Америка Кушма Штатларыннан, Алманиядан, Голландиядан, Кытайдан, Казахстаннан, Россиянең төрле төбәкләреннән. Алар бик теләп киләләр бу конференцияга. Менә без хәзер менә шул Мин Касым Госмановның фикердәшләрен бергә җыеп, алар белән менә татар тарихының актуаль мәсьәләләр турында сөйләшмәкче идек, аның перспективалары турында, бигрәк тә менә шушы археография өлкәсендә, бигрәк тә чыганакчылык өлкәсендә, бигрәк тә шәхесләрне өйрәнү өлкәсендә. Шуңа күрә бу конференция, димәк, бер яктан ул безнең ничек дип әйтик, борчыбыз. Мин Касым Госманов хәтер алдында аның якты истәлеген яңадан бер искә алу. Икенче яктан ул яңадан коллегалар, фикердәшләр, бер тематика белән шөгыльләнүче тарихчыларны бергә җыеп, аларны бер-берсе белән сөйләштерү, бераз бәхәсләшү кирәк чакта, яңа фикерләр ишетү, яңа очышлар белән танышу. Шуңа күрә мин бу конференциядән шактый яңа кызыклы мәгълүматлар, танышулар, очышлар көтәм, яңа тема, яңа чыганак. Һәр вакытта да тарихчы өчен әһәмиятле.
Күпмеләп кеше булыр дип планлаштырасыз?
Чит илдән хәзерге көндә бер 20-ләп кеше булырга тиеш. Аннан соң безнең әлеге Россия шәһәрләреннән, Россия төбәкләреннән берничә дистә кеше чакырылган, 30-40 кеше кимендә. Әмин дәлбәттә Татарстан һәм Казан фәнни эзләнү үзәкләреннән, фәннәр академиясеннән һәм университеттан галимнәр шактый күп, димәк, безнең анда катнашучылар да 100-гә якын булырга тиеш.
Бик күп темаларны билгеләгәнсез икән. Алтын Урда, аның мирасы, төрки-татар цивилизациясе, шәрык шиганаклары мәсьәләсе, шундый теге бер яклы гына түгел, ә күп яклы мәсьәләләрне күтәрергә җыенасыз. Ә бу белән сез
ана ил ни өчен шулай икәнлеге аңлашыла бит, менә мин аңа әйткән сүздән аңлашылар. Чөнки мин Касым Госманов үзе шундый шәхес иде, күп кырлы глобаль шәхес иде. Ул әйткәнемчә тарихчы энциклопедист иде. Шуңа күрә без бер генә аның ул гына ул шөгыльләнгән темаларын берсен генә шулай калдырсак, ничектер күңелсез булыр идем. Археография шулай калдырырга ярамый, чыганакларын шулай калдырырга ярамый, татар мәдәниятен шулай калдырырга ярамый, алтын урдан шулай калдырырга ярамый, шәхесләрен шулай калдырырга ярамый, фән оештыру мәсьәләсен шулай калдырырга ярамый, хезмәттәшлек башка илләр белән басмалар чыгару бергәләп. Берсе генә чыгып калса, ничектер үкенеч булыр шикелле. Без инде теге алар бу конференцияне теге типик совет конференциясе дип оештырырга теләмәдек, теге бик күп доклад. Аннан соң инде һәр кешегә 5 минут бирелә, һәм аннан соң, мәсәлән, утырышның җитәкчесе бөтен кешене ашыктыра, тизрәк, регламент, бөтен кеше сәгатькә карый, ашыга, өлгермей, бер кеше аннан соң бер икенчесен ишетмей, бу мондый конференцияның кирәге юк ул хәтле. Ләкин бит конференция ул теге шәхесләр гына түгел, аралашу да, ансындан торырга ярамый. Монда инде кешеләр бит аралашу кирәк. Безнең шуңа күрә тематика бик уйланылган, минемчә секцияларга бүленеш, һәм аларның тематикасы кемнәр чыгыш ясый. Минемчә, бөтенесе бик җитди, нәкъ менә Мирхасым абый яраткан стильдә эшләнгән дип ышанам инде.
Аңлавы бишә инде бу конференциядәге чыгышлар аерым китап булып, аннан соң басылып чыгачак.
Әйе, без шулай дип планлаштырабыз. Менә Фәннәр академиясе белән безнең шундый бер килешү бар, сөйләшү. Бу Фәннәр академиясе безгә бу мәсьәләдә бәлки ярдәм күрсәтер. Дип ышанабыз инде әйме. Һәм без шулай ук конференция тәмамлангач, барлык чыгышларны авторлардан алып, яңадан аларны ничек тә булса редакцияләп, техник яктан эшкәртеп, матур иттереп, бер саллыгына китап итеп бастырырга планлаштырабыз.
Гомумән, Миркасым Госманов шәхесенә игътибар җитәрлекме? Аның Алтын Урда тарих мәдәниятен өйрәнү үзәге аның исемен йөртә. Гомумән, менә бу шәхескә Казанда хөкүмәт тарафыннан дип әйтимез.
Катлаулы сорау. Әле бит дөресен әйткәндә, әле берничә ел аның вафатыннан безнең 3 ел ярым гына узып китте, әйме? Әле ул дөресен әйткәндә тарихи шәхесләргә тарих үзе бәя бирә. Ләкин минемчә, Миркасым Госмановка игътибар бәлки рәсми яктан бәлки җитеп бетмидер. Аса мин дип шул арагулар инде рәсми яктан. Галимнар тарафыннан минемчә игътибар җитәрлек. Без менә безне юксынып һәр вакыт искә алабыз, чөнки шуннан да аның менә саллы сүзе бик күп мәсьәләләрне чишкәндә безгә бүген дә бик кирәк әйме, бик аны шуннан да юксынабыз. Сагынабыз. Ләкин һәр вакытта да искә алабыз аны, һәм аның хезмәтләре минемчә үзенең әһәмиятен югалтмый һәм киләчәктә дә югалтмаячак, чөнки ул чын мәгънәдә профессионал, мөмкин кадәрле. Менә ул беркайчан да дөрес булмаган сүзен язмады, беркайчан да расланмаган сүзен язмады, һәм артык идеологик нәрсәләргә бирелмичә язды, идеологик догмаларга бирелмичә язды. Шуңа күрә аның хезмәтләре чын мәгънәдә фәнни хезмәтләр, шуңа күрә алар әһәмиятен югалтмас. Игътибар минемчә тагын да артыра яңа. Чөнки Миркасым Госманов бит Казанда гына түгел, аны Россиядә дә, чит илләрдә дә бик яхшы беләләр, аны коллегалар Төркиядә менә аның. Мәсәлән, иң саллы хезмәтләрнең берсе аны. Менә мәсәлән, Миркасым Госмановның инициативасы белән басыла башлаган, яки аның бик актив катнашы белән басылган, баса башлаган татар тарихы 7 томлы. Ул бит инде тарихка кереп кала торган зур фәнни хезмәт, аның менә беренче томы чыкты бит инде. Ул менә тиздән инде ул серия чыгып бетәчәк. 7 томлы Миркасым Госмановның бәлки соңгы хезмәтләрен ул менә үләренә берничә көн кала ул томны үзенең кулына алды да әй шатланды, менә аның бала кебек шатланды ул томның чыгуына. Ә ул Төркиядә инглиз теленә Ирсика ярдәме белән чыккан инглиз телендә татар тарихы һәм цивилизациясе дигән китап. Зур том. Ул димәк менә чын мәгънәдә заманча, хәзергечә безнең заман таләпләре буенча эшләнгән фәнни эзләнү, инглизчәгә тәрҗемә ителгән ул коллектив хезмәт, аның фәнни редакторы Миркасым Госманов булды. Менә ул шуңа бик шатланган, хәтта соңгы көннәрендә шушы менә шул шатлык хисләре белән яшәде ул. Ул да үзенә һәйкәл куеп китте бит инде соң әйткәндә.
Галим Искәндәр Хиләшев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Козанда балалар бакчалары көп болса да, анда элегү чираты тагында зынырак. Нихаят, баласын жакшы бакчага орноштура алган ата-аналарынын бакыты зур була. Балаларынан да барсына да үйрөтөчөкләр. Рәсем ясау, хәреф тануу һәм биюдән тышкараты, футбол, чит телләр, мода театры һәм гүзәллек бәйгеләре заманы таләбе. Бу ди Казанның 106-нчы балалар бакчасында музыка укыткан Ләйсән Фатыйхова. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Балалар тәрбиясе турында сөйләшик, мен балалар тәрбиясе. Сез музыка укытасыз балалар бакчасында, шулай мы? Ничә еллык тәҗрибә бар мондый эштә?
Мин югары уку йортын тәмамлаганда урнашкан идем, 5-нче курста укыганда, шуннан бирле инде 7 ел булды. Була. Алла берсә, менә март аенда.
Менә 7 еллык тәҗрибә бик зур бит инде, ма? Эшләгән балалар бакчасында милли тәрбия дигәннән ничек ниндер үзгәрешләр булдымы бу 7 елда?
Безнең балалар бакчасы тулайым алганда татар телле бакча түгел. Күпчелек инглиз теле, француз теленә өндәү ясала. Әйтеп китергә кирәк, менә соңгы елларда татар теленә игътибар артты. Уку сәбәпләре белән тәэмин итүдә соңгы 1-2 елда менә игътибар артканы сизелә.
Ничек ул менә татар теле аерым дәрес итеп кирәме?
Дәресләр безнең элек ничек хәзер дә, хәзер сәгатьләре артты. Һәм уку материаллары артканнан сыйфаты да арта инде аны.
Татар балалары күбрәкме, башка милләт балалары күбрәкме?
Татар балалары дип кенә әйтеп булмый, чөнки катнаш гаилә балалары бик күп. Исемләре татар, әмма сөйләм телләре татар түгел.
Менә ата-аналар балаларын аларга килә бит инде, кешеләрен сез ишеткәлисез коридорларда төп тел нинди телдә сөйләшә?
Төп тел, менә мин эшләгән балалар бакчасында төп тел рус теле. Ә менә минем туган ягым анда гел татарча гына. Ну, безнең үзебезнең район татар буларак, анда инде 85% гел татар. Безнең Казанда 5% атаны бәлки сөйләшәдер гаиләсендә.
Рәйсән, музыка укытучысы сез, имам. Менә музыка аша милли тәрбияне ничек биреп була?
Татар бәйрәмнәреннән әйтеп үтергә кирәк. Сөмбелә, Нәүрүз, Сабан ту бәйрәмнәре бик киң кылыч белән үткәрелә инде бездә. Һәм аерым урын алып тора Тукай бәйрәменә, бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайга багышланган бәйрәм бик матур итеп уза бездә. Күпчелек татар материалын бирергә тырышабыз инде шигырьләр, җырлар формасында, ләкин ул безнең әйтеп торам бит, киң тармаклы балалар бакчасы буларак җитәрлек дәрәҗәдә татарча биреп бетереп булмый. Күпчелек игътибар инглиз, француз телләренә.
Менә ул инглиз, француз телләре ничек бирелә? Алар да җырлар, биюләр ашамы?
Дәресләр формасында да бирелә француз теле. Инглиз теле безнең ике тәрбиячының берсе, тулайым инглиз. Сознанием английского языка дип әйтергә була инде русча. Ул инде ярты көн балалар белән фәкать инглиз телендә генә аралаша.
Балалар шул аралашырлык дәрәҗәдә беләме, сөйләшерлек дәрәҗәдә?
Минимум мәгълүматны бирергә тырышалар инде.
Ягъни бала менә ашарлык, ишәрлек дәрәҗәдә, миңа моны бер тагын сал, моны аш исем килми дип әйтерлек дәрәҗәдә белә инде.
Ул әгәр дә әйтмәсә дә, ул аны барыбер аңлый. Җавап бирә алмаса да аңлый һәм теге рус теле белән дә җавап бирергә мөмкин инде. Әмма бөтен инглиз җөмләләрендә аңларга тиеш булып тора инде ул.
Менә инглиз теле, француз теле, яхшы тагын нинди кружоклар бар. Балаларга яхшылык, яманлык ничек аңлатыла? Әхлак, нәрсәне эшләргә ярый, ярамый. Менә шул ничек бирелә?
Мин менә үзем эшләгән балалар бакчасы белән тулайым канәгать дип әйтәсем килә, чөнки тәрбияви планда да һәм җитәкчелекнең эш формасы да миңа бик тәрбияви яктан безнең шундый атналыклар үтә. Русчала тебе там и дан праздник вежливости, лар мне театр алят на уклар, шуше тербия вы яклап бирле индол. Театр лар да узинда ничек то торга, мне шунды кишкене яштен уйретелер.
Дин турында бирен инди сүз барма?
Юк.
Ата-аналар балалар тормышында актив катнашама садик тормышында, яисә акча безне түләдек дә.
Ул менә шушы бу мәсьәлә җайлы, җиңел барсын өчен бу инде минемчә җитәкчелекнең дөрес эш алып бару дип әйтәсем килә. Менә безнең бу яклап җитәкчелек бик дөрес эш алып бара һәм ата-аналар бит алар дөрес якка юл күрсәтсәң, алар дөрес итеп эшлиләр. Ата-аналарга да ярдәм кулы сузырга кирәк минемчә. Без инде ата-аналарны бергә-бергә эшләргә үзебез теләк белдергәннән безнең ата-аналар да бу эшкә бик теләп кушыла. Әлбәттә, акчаларын да түлиләр. Акча бик мөһим урын алып тора, әлбәттә, бүгенге көнебездә ул балалар бакчасында гына түгел, гомумән алганда да. Ләкин акча белән генә дөнья бетми.
Ничә катнаша ата-аналар?
Безнең менә гаилә белән бергә алар, мәсәлән, безнең яңа ел яңа гына узып китте бит инде. Шуны гына искә төшереп китәм, менә яңа ел алдыннан безнең булды чыршылар выставкасы. Төрле-төрле менә ата-аналар бергә гаиләсе балалары белән, кызлары улары белән төрле-төрле чыршылар ясап килделәр балалар. Ул бит инде барыбер менә гаиләдә дә уртаклык, менә бердәмлек, тәрбияле бит инде ул. Чөнки ата-аналар иртән китеп кичкенә кайталар, балаларга игътибар да җитеп бетми. Ә менә тәрбиячеләр матур итеп теләк белдергәч менә бергә алар җыелып кичкенә утырып шушы ялкыны ясаганнар инде әлбәттә. Шундый бик матур выставка узды безнең. Ул безнең гомумән менә ата-аналар белән бергәлектә эш алып барырга тырыша безнең җитәкчелек тә һәм менә тәрбиячеләр дә шушы юнәлештә эшләргә тырышабыз бергә-бергә.
Нинди кружоклар бар мәктәптә? Күп дидегез?
Программага кергән һәм мондый өстәмә кружокларда бик күп. Карате, художественная гимнастика, шахматы, вокал, фортепиано, менә скрипка керде безнең узган елдан гына әле. Футбол. Безнең малайлар бик яратып йөриләр инде футбол түгәрәгенә. Безнең кайбер тәрбиячеләр шук малайларны куркытып та куялар әле. Менә футболга бармыйсың дип инде алар тиз генә кире юлдан туры юлга кайталар. Үзләренә күрә бер кисәтү чарасы булып тора. Тагын логика, гимнастика, фитбол, театр моды, менә бию түгәрәге дә безнең бар. Балалар һәм ата-аналар бик теләп йөри шулай ук.
Кемнәр йөри анда? Малайлар да йөриме, кызлар гына йөриме, һәм нәрсәгә йөретәләр анда?
Күпчелек, әлбәттә, кызлар йөри, ләкин егетләребез дә юк түгел. Безнең төп максат нинди генә кружокны алуга карамастан, шул нисбәттән театр модында алсак инде, бала үзе турында кычкырып мин дип әйтерлек итеп тәрбияләргә тырышабыз. Чөнки менә үземнән дә әйтәләм, бик кыюсыз бала идем мин үскәндә, ләкин шуңа да карамастан әни белән әти төрле кружокларга йөртеп менә шулай
үз-үзеңне күрсәтергә
өйрәтергә. Әйе, әле һаман да өйрәнәм әле иптәп-иптәп кенә. Ләкин менә балага үзе турында кычкырып әйтерлек итеп тәрбияләргә тырышабыз инде, чөнки дөньясы да шуны сорый. Хәзерге вакытта менә ул театр түгәрәгенә йөрүчеләр индивидуальное выступление дип атала инде ул. Теге үзен күрсәтеп, үзенә тиешле алкышларга күмелеп, үзен-үзе күрсәтүдән курыкмасын дип. Сәхнәдә үз-үзен тотырга өйрәнә, йөрергә өйрәнә. Анда безнең менә вокал кружокларына йөрүчеләр айрым җыр белән чыгыш ясыйлар. Әлбәттә инде безнең һәрбер катнашучыны да үз титулына ия була инде, беркемне дә кимсетергә тырышмыйбыз, чөнки алар барсы да йолдыз һәм барсы да шундый үзенчәлекле, аларга беренче, икенче урын биреп һич мөмкин. Берсе бер яклап талантлы, берсе бер яклап талантлы, шуңа берсе мисс шарм, мисс грация, мисс талант ата-аналар тарафыннан бик хуплана, теләп йөриләр, Аллага шөкер, яраталар. Шуңа безнең балалар бакчасының балалар саны да күп. Аның плюс яклары да бар инде, минус яклары да бар инде әлбәттә. Теге бала саны күп булгач, кайбер балаларга игътибар да җитеп бетми торгандыр. Ләкин тәрбиячеләр үз эшләрен матур итеп башкарырга тырышалар инде әлбәттә.
Бакчадан чыккан бала инглизчә дә аңлый, белә, французча да белә, бий дә белә, җырлый да белә, яза да белә, укый да белә. Менә андый балалар нинди мәктәпкә барасың аннары? Гади генә мәктәпкә бара алмыйм. Кая барасың балалар?
Безнең менә статистика дигән әйбер бар бит инде. Менә безнең балалар бакчасыннан чыккан балалар статистика буенча иң яхшы мәктәпләргә баралар инде. Ул безнең өчен бик зур күрсәткеч һәм бу безгә үз-үзебездә күбрәк эшләргә дигән бик зур йөк булып та тора. Без инде Казан шәһәрендә менә иң яхшы гимназияларда, иң яхшы уку мәктәпләренә баралар һәм менә кайбер кружоклар, мәсәлән, безнең балалар бакчасына йөргән, вокал кружогына йөргән балалар, шундый мәктәпләргә баргач, анда да булай вокал кружоклары бит инде. Теге безнең мәктәпне әйткәч, булды, аңлашылды дип әйтәләр инде. Чөнки менә безнең вокал кружогына йөргән балалар, ел дәвриндә йөреп, ел азагында без студиядә барып яздырабыз, диск чыгарабыз. Ата-аналар истәлек бит инде ул, менә мин үзем дә бик җырларга яратканнан, минем бәләкәй чакта яздырган бик записьләрем юк. Алар өчен бу инде бик зур дәрәҗә һәм шундый якты истәлек балалары буенча балаларына һәм үзләренә дә.
Татар тәрбиясенә, татар милли мәдәни тәрбиягә кайтсак, менә аңлавымча аерым татар тәрбиясенә игътибар бирелми. Татар теле һәм татар җырлары, татар театры, шул ук мода театры бит, татар театры итеп ясам була, шулай бит. Ягъни аңа күренеп тора һәм теге минем бер сүземдә юк, күренеп тора замана таләбе түгел. Ни өчен бу җитәкчелектән киләме сезнең ише, сезнең ата-аналар теләмиме, менә ни өчен шулай?
Ну, безнең балалар бакчабызның юнәлеше дә шундый, татар телле балалар бакчалары да җитәрлек. Әмне безнең балалар бакчасы инде ул юнәлештә эшләми.
Безнең кебек яхшы татар балалар бакчалары бармы? Шундый театрлар булган, спортлар, биюләр, телләр булган бармы менә анда?
Мин кызганычка каршы үземнең дә бик кызыксынганым юк. Теге бәлки менә бу эшем ошамаса, мин инде бүтән балалар бакчалары беләнме, иле беләр, бүтән белем бирү учреждениялары беләнме кызыксынган булыр идем, әгәр мин инде үземнең эшләгән урыннан канагать буларак кызыксынганым да юк, кызганычка каршы менә бернинди информация дә әйтә алмыйм.
Сезнеңчә татар балалар бакчасы булып бөтен менә сез биргән белемнең югары сыйфатта биреп буламы? Булсын ярты көн татарча, ярты көн инглизчә, менә шундыйның киләчәге бармы?
Киләчәге турында бик әйтә алмыйм, кирәклеге турында әйтә алам инде, әмма менә киләчәге киләчәге өстендә бик каты эшләргә кирәк минемчә. Чөнки ата-аналарның да уй-фикерләү буенча улым, кызым иң беренче нисбәттә инглиз телен яхшы белсен. Чөнки дип телләр инде татар теленә караганда да менә без бу чит төбәкләрдә яшәгән татарларга бик мөһим сорау. Ә менә үзебезнең Татарстанда яшәгән татарларга бу ул дәрәҗәдә үк мөһим түгел, кызганычка каршы. Менә без узган елны тоже менә Финляндиядә булдык. Анда бер рус сүзе дә кыстырып сөйләшмиләр. Без искитеп кайтты инде. Шун әлбәттә аларның кеше санда татарлар да азанда, ләкин шуңа да карамастан алар менә уч төбендә генә йөртәләр. Татар теле укытучыларына да шундый хөрмәт зур. Менә бездә дә хөрмәт бар, ләкин ата-аналарның уй-фикерләү буенча татар теленә игътибар, әһәмият кирәкле дәрәҗәдә үк түгел. Шуңа балалар бакчасында да татар телле юнәлеше балалар бакчасын шундый югары сыйфатка эшләсәң була торгандыр инде ул, әмма менә эшләүчеләр табылырмы? Анты сорау.
Соңгы сорауым, Ләйсән, менә сезнең эшегез нәрсә ул сезнең өчен? Менә 7 ел бер урында бу кадәр канагат һәм китәргә дә җыенмыйсыз. Нәрсә ул сезнең өчен балалар белән эшләү?
Мин үзем балаларны бик каты яратам. Алар шундый эчкерсез, самими, күз алдыма да китерәм өлкәннәр белән эшләүне. Ләкин шуңа карамастан үзең эчтән матур, якты булсаң, өлкәннәр белән дә эшләп була торгандыр да инде. Әмма балалар белән эшләү аеруча күркәм күренеш, чөнки алар шундый эчкерсез, аларга карап шундый яш исе килеп китә инде. Менә алар шундый шат күңелле һәм әлбәттә инде биргәнеңнең нәтиҗәсен күрү аеруча. Аеруча рәхәт, горурланып та куясың. Әлбәттә зур хезмәт сорый торган эш һәм бик кирәкле эш дип саныйм. Ну, кешеләргә кайда эшлим, кайда эшлисең дигәч, балалар бакчасында дисең, алар инде шундый теге әһәмиятен дә биреп бетермиләр. Ләкин минемчә бу фундамент общества бит инде булып тора безнең балалар бакчасы. Шуңа бик горур, бик кирәкле профессия дип саныйм. Чөнки өлкәннәребезнең нинди булуы, ничек формалашуы беренче чиратта балалар бакчасыннан тора.
Казанның 106 балалар бакчасында музыка укыткан Ләйсән Фатыхова белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.